il-Malti u l-far iddaħlu x-iddar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin minuma. Sensiela li matula san iddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsalmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela il-Malti minuma. Fl-ewwel programm iltqajna mal-Professur Henry Frendo fejn tkellimna ftit dwar dan is-suġġett, provajna nintroduċu ħanajdu hekk is-suġġett però żgur li ħallejna ħafna punti. U llum x'taqna nitkellmu ftit dwar l-effett tal-kolonjaliżmu f'Malta għaliex spiss wieħed jismagħha anke d-dikjarazzjoni l-Ingliżi jagħmluna nies kważi llum saret ukoll parti mill-qwil tagħna jekk wieħed jista' jgħidek. Kif tafu l-Professur Henry Frendo huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet dwar is-seklu 19 u s-seklu 20 f'Malta u din it-tema ukoll toħroġ il-ħin kollu fir-riċerka li huwa għamel. U naf props li fil-fatt hija struttura hija sentenza li lilek iddejqek ħafna. Il-Maltin għamluna nies.
L-Ingliżi.
L-Ingliżi, skużani, għamluna nies. Minn fejn ġiet din il-famuża dikjarazzjoni? Hija rrabta ħanajtek minħabba l-impjeg li fl-aħħar mill-aħħar l-Ingliżi kienu jagħtu lill-Maltin?
Ħafna minna hija influenza Ingliża fuq il-menti Maltija. Tinsiex li fis-soċjetà ħafna drabi l-influenza tkun minn fuq għall-isfel. Ġifieri minn fuq li jidhirlu li superjuri, jew jgħidlek jew jurik li superjuri, jew għax ħadmek, jew għax jippenalizzak jekk ma tagħmel dak li jiritu. Allura emmekka jekk dana ħares lek bħala indiġenu inferjuri li qiegħed jiċivilizzak li qiegħed jgħidlek kif għandek tilbes jekk minn flok sidrija tilbes ingravata jew minn flok tiċċelebra il-festa tiegħek tiċċelebra il-jum meta twilit birthday u affarijiet bħal dawn flok tikol il-fenek, tikol il-fish'n chips, ġifieri dat tip ta' influenzi huma konsiderevoli. U mbagħad skont tifhem b'ċivilizzazzjoni, ma' ovvjament mill-punt ta' vista tal-ħakim, tal min qed jiddomina illi ġej minn ambjenti differenti u għandu interessi li mhumiex neċessarjament l-interessi tiegħek, l-interess primarju tiegħu li jiġielek taħseb li l-interessi tiegħu huma tiegħek. Illi inti qed tibbenefika grazzi għall-interessi tiegħu. Ġifieri jekk għandu l-ikbar flotta tad-dinja, għax għandu l-ikbar imperu tad-dinja, u din il-flotta irid jara fej se sorġi fil-port u min se jsawilu l-magni jekk jiġġamjaw jew jiżbolu l-dek fl-interess tiegħu li ħadmek biex tagħmilu dak li għandu bżonn. U fl-istess ħin jgħidlek issa ringrazzjani talli qiegħed ngħixek. Fil-fatt l-espressjoni l-oħra li bil-gaxin tal-Ingliżi ngħixu, il-gaxin tal-Ingliżi huwa dak li jarmu l-Ingliżi, ma jeklux, ma ħobbux, jokunu xebgħu jiklu. U mbagħad ikollhom dal-gaxin li bqalhom il-fdalijiet u bijaw jqaspuh. Ħafna Maltin ovvjament kienu morru għal ieħda jieħduh u ħafna drabi kien ikun anke tajjeb għax ma jkunux kieluh għax ikunu xebgħu, ma jkunux forsi jaqbdu jagħmlu blikel fint kollhom iż-żejjed. U allura jgħidu bil-gaxin tal-Ingliżi ngħixu li b'dak li jarmu l-Ingliżi bil-fdalijiet tagħhom aħna ngħixu. Hija pożizzjoni ta' dipendenza ekonomika li tirrendi ruha f'istat ta' dipendenza psikoloġika.
Rajjien itlu ftit fil-font tagħha din il-problema. L-istess il-kolonjaliżmu huwa suġġett vast u impossibbli li f'nofsi ħanajtek induru ma' dan is-suġġett. Però huwa minnu li l-Ingliżi għamluna nies fl-aħħar mill-aħħar.
L-ora ġiet tfisser għamluna nies. Sa fejna fin konna nies. Ma naħsibx li konna xadini qabel ma ġew l-Ingliżi. issa forsi kienem minn ħarsejna pala xadini u koll. Ma tkunx xi ħaġa oriġinali ħafna laqas fl-istorja tal-Imperu Ingliż. Imma naħseb li l-Maltin nies kienu ġifieri. Naħseb li kienu wkoll nies li ma kienux eżattament tribujiet arwinin bit-totempo u t-nabar u għatlu l-xurxin u jiklu l-xurxin. Ġifieri, titqgħod attent ħafna minnha dal-espressjoni, espressjoni dispreġġattiva għall-aħħar li tippreżumi l-qabel ma ġew l-Ingliżi f'Malta ma kienu xejn, ma kienu ħadd, qatt ma sar xejn. Din ngħid dispjaċini ngħid jintama ftiġra ngħidilu proprju f'gazzetta bl-Ingliż ta' kuljum. Kien hemm inkiteb u fil-blog kiteb kitbu xi tni oħra wkoll b'din-mentalità. B'din-mentalità. Ġifieri kemm għandna x'nirringrazzjaw lill-protetturi tagħna illi xerdu demhom biex jeħelsuna mill-ħwejjeġ ħżiena tal-Franċiżi. Meta fil-fatt il-Maltin xerdu demhom mhux l-Ingliżi. U paniġirku sħiħ waħda wara l-oħra, ġifieri li mnalla kienu l-Ingliżi li inizjaw bdew mix-xej, ġifieri, l-infrastruttura ta' Malta u ħallowna ħafna binjiet sbieħ l-Ingliżi, ħallowna ħafna binjiet sbieħ. Kavalieri ma ġewx qabel, kienx jeżistu f'Malta qabel il-Bereċ u l-Kastelli u l-Palazzi u s-swar u l-Kappelli u l-Knejjeż. L-Ingliżi bdew kollox tajjeb. Mela meta il-kavalieri wafqu dak id-diversi billi turħula f'Malta ħafna minnhom imsemmijin indirettament wara kavalier wara xi grab Mastru Pinto jew Deroan jew Villien. Daw ma jistgħux, l-Ingliżi bdew kollox. Din hija l-ħajja ġuferija grassa li tiġi dejjem in-nuqqas ta' tagħlim tal-istorja fl-edukazzjoni, problema tas-sistema edukattiv. Imma hija wkoll mentalità moħħ kolonizzata l-aħħar li baqa' jirrepeti pappagall eskament. Din kien jgħidilhom x'għadinu pappagalli l-dal tip ta' Maltin. Għadda ħafna żmien issa mid-dera qatt baqa' element mhux ħażin minnha.
U għandek oħra donna anki fil-viżjoni popolari huma l-Ingliżi li salvawna mill-Ġermaniżi u mit-Taljani meta fl-aħħar mill-aħħar ġlidna l-ġlieda tagħhom tista' tgħid, ġifieri anki donnu n-nies għalihom jafu dik il-verżjoni tal-istorja, mhux li hemm.
Dak li jiftakru. Għax fl-ewwel gwerra l-Italja ġildet fuq naħa l-Ingilterra.
Ekku.
Dak milli jiftakru, milli jiftakru ħafna nies għax ma jkunu studjaw xejn, u għallura ma jkunu qraw xejn, joqraw ftit, peress il-Maltin l-inqas nies li jaqraw fl-Ewropa.
U naħseb ukoll għandek anke l-fattur tal-iskola li jintuża l-famużi anke ġabra ta' Waltu veru li kienu jfaħru r-reġina u kemm sabiħ li tara r-re tiegħek. Ġifieri naħseb ukoll kien hemm din il-mażmien x'terdex naqbad insejħilha intefat diż-żerrija li mbagħad.
Għalhekk kien ħafna importanti l-Malti għall-Ingliżi biex permezz tal-Malti huma jdaħlu jippenetraw ġo r-ruħ lokali. L-idea tagħhom mhux dida għala darba Strickland li l-Maltin irid li l-Maltin ikunu Ingliżi fl-ilsien, fil-ħsieb u fil-fatt.
Interessanti. Aspett ieħor ukoll, però nixtieq anke ħanajtek ma noħroġx in-negattiv biss. X'ħadna pożittiv mill-esperjenza imperiali. Veru li Malta kif nafu veru ntużat l-iktar bħala flotta l-Ingliżi kienu moħħhom fil-pożizzjoni strateġika u x'nafin u x'nafin. Però x'inhu l-att pożittiv ħanajtek biex nipprovaw anke nibbilanċjaw il-keffa tal-miżin.
Fimni, l-Ingilterra kienet pajjiż industrializzat. Kienet pajjiż imperjali illi kellha imperu sħiħ. U naturalment allura b'dawk iż-żewġ affarijiet biss, fetħet ċerti opportunitajiet dejjem fl-interess primarju tagħha, imma inti tista' tieħu xi ħaġa minnha wkoll hux. Ġifieri l-fatt li kien pajjiż industrializzat mhux pajjiż agrikolu meta jagħmlu każ tajjeb. Kellek żviluppi industrijali mhux f'sens ta' industrija Maltija, l-industrija Maltija ma kellhom l-ebda interess fiha, huma il-manodopra riduha biex isewwulhom il-vapuri. U biex jaqduhom fil-funzjonijiet li kellhom bżonn. Jiġifieri ma kinux se jiżviluppaw industrija nattiva Maltija jinkoraġixxu li jkun hemm l-investiment biex mbagħad jaħdilhom kienu interessati illi però ikun hemm illi jkun hemm taħriġ li jkun hemm nies imħarġa f'ċerti snajja biex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet li kienet teħtieġ pereżempju it-tarsna. Fil-fatt Dockyard School kienet waħda mill-ħjar skejjel, probabbilment l-ħjar skola teknika li kien hawn fil-pajjiż. U hemmhekk vera li tħarġu ħafna nies nista' s-sena Maltin kapaċi foqsma li għandhom x'aqsmu ġeneralment max-shipping u mal-vapuri, insomma, però u masnajja li setaw jiġu adottati. Għax imbagħad meta wara l-ewwel gwerra, wara t-tieni gwerra, l-Ingliżi l-ħtieġa tagħhom ta' Malta naqset u bdew jissensjaw lil dan nies bl-eluf. Uħut minn dan nies u jiena tkellimt magħhom għax kienu nies tas-sena tal-iskola u tas-sena setaw jintegraw iktar faċilment fil-pajjiżi tal-Imperu, fil-Kanada, pereżempju. Fl-Australia u jassum anke pożizzjonijiet ta' ċerta responsabilità kultant fl-industrija. Imma dika hija xi ħaġa sekondarja. Jiġifieri kien hemm biex ngħidlek spillover effect konsiderevoli naħseb il-fatt li anke l-opportunitajiet fil-Colonial Service, pereżempju, għal tobba jew għal xi avukat. Naturalment minuri da qed nitkellmu fuq imbagħad anke l-emigrazzjoni, l-Ingliżi ipinġuha u anke l-Maltin taħt l-Ingliżi u anke wara. Bħala benefiċċju. Inti għandek titgħallem bl-Ingliż biex tkun tista' tmur tissetil titlaq mill-pajjiżek u tmur tissetil li hija fl-artijiet tal-Ingliżi. Fejn hum itkellem l-Ingliż, artijiet jiġifieri li huma mhux sempliċement parti mill-Imperu, imma issetiljati minn nies Anglosassoni. Minn nies li jitkellmu bl-Ingliż. Kif fil-fatt ġara.
Kemm huwa importanti anki f'din it-tip ta' diskussjoni meta qegħdin nippruvaw naraw ħanajtek jekk l-Ingliżi jagħmlux nies u x'nafjin, anki l-fatt li teknikament Malta qatt ma trebħet nafu li u veru. Il-Maltin x'taqgħu li minn taħt renju jgħaddu taħt ieħor ħan se jaħlu hekk. Jiġifieri din l-Ingliżi dejjem insewwa, ġifieri il-Maltin qatt ma tagħhom għalmenu fis-seklu 19 qatt ma għandek parteċipazzjoni ara kemm iridu jgħaddu snin anke biex tibda tara gvernijiet Maltin u x'nafin.
Diħrafa oħra hu li speċi l-Ingilterra l-om tal-parlamenti kienet se titratta l-Maltin bħal dak li qallu kienu Ingliżi fl-Ingilterra. Di xi ħaġa li ma ġrat imkien fl-Imperu. Ġifieri min jikkmanda jara li x'huma l-interessi tiegħu u anki din l-idea li l-Maltin ħobbu jisemmu u fl-interess tagħhom ukoll jisemmu li jgħidu li Malta tagħt lilha nifisha lil Ingilterra u mhux ġiet invaduta u konkwistata mill-Ingilterra. U xi ħaġa li anki din labu biha wkoll l-Ingliżi fil-plakka tal-Main Guard fil-pjazza tal-Palazz Militensju Mamur et Europe Vox l-imħabba tal-imħabba tal-Maltin u l-vuġi tal-Ewropa. Għax inizjalment dinha kienet użurpazzjoni għax Malta kienet appartjeni lir-Renju ta' Napli. U kien għaddu 15-il sena qabel ma ġiet rikonoxxuta internazzjonalment l-okkupazzjoni Ingliża fuq Malta bħala possession. Tar-Renju Unit. Però mbagħad trattawha bħala kolonja u trattawha bħala fortizza. Armin kolonja, għalhekk ngħidu yes but not in Malta. Hawnhekk l-ewwel interess Ingliż kien li ħares lej Malta bħala fortizza. U biex ngħidlek li fatt li kien hawn poplu Malti jew li kellu ħoss xi ħaġa f'qalbu u jaħseb b'moħħu u kien hawn elit borgeżija nistruwiti u edukati, gradwati mill-liċeo u mill-università li kienu Maltin. L-università li kienet tiżisti minn ħafna qabel ma ġew l-Ingliżi, xi ħaġa li ma sabuha mkien fl-Imperu kollha u f'Malta. Dika kienet biex ngħidlek ksir il-għajn għalihom. Għax huma kien jinteressahom il-portijiet li kollok il-manodopera. Biex taħdem ġor għandel u t-stiva u taħżen. U ma kienx interessom li f'dak il-qafas jinħoloq nazzjon stat inċipjenti اللي يرسستي ادرتيت تياو سي ادرتيت كولتورالي تياو سي ادرتيت شيفيلي تياو سي ادرتيت بوليتيشي تياو دكا كينات كسر لاين اليوم بيرو من البندال اخرى ضربه اللي كان يضربوا الناس داو التيب تانيس احنا هيدو لهم بوبلو طيب كنا هيدو لهم مولتس ريدو يراو كيف سيعملوا باش كيستاكم ما ينتاكنوتزاوهم شي زيت عشان كلا يتلفوا الفدوشة تاخهم ويبدو يبزو لي يسابوتو الجاو الانترس امبريالي
Interessant nek naħseb norbtuha anki ma dan id-diskors. Per eżempju, d-dikjarazzjoni li jagħmlu il-Maltin fl-1802 fejn dawna donna meta ħossuha ġejja u anke din jiddikjaraw veru l-importanza li kollhom ammont tal-libertajiet biex il-ħajja tagħhom tkun aħjar fl-aħħar mill-aħħar.
Id-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin ta' 15 ta' Ġunju tal-1802 tajt ħafna iktar minn hekk għaliex tippreżumi. Tipprezumi id-dritt inerenti Malti għas-sovranità tal-poplu fuq pajjiżu. U għall-indipendenza tiegħu mir-Renju Unit, ġala darba r-Renju Unit qabad mingħajr konsultazzjoni ta' xejn wara dik il-ġlida kollha kontra l-Franċiżi u dak il-ftehim u ħafna kliem u karti tal-Ingliżi li se jirrispettaw id-drittijiet tal-Maltin. Jaqbad u jagħti l-Malta l-potenza oħra. Anzi l-potenza li kienet ċediet kontra l-Franċiżi u ta' parsi bil-garanzija tal-Ingilterra u ta' Franza tagħna x'kemm il-pajjiż ieħor għan-neutralità ta' Malta. Ġifieri dik id-dikjarazzjoni hija qawwija ħafna, serja ħafna u kienu qed jaraw ġejja f'ċertu sens fil-fatt qalulhom isma' aħna għadnilkom biex tiġu tipproteġuna. Mhux biex tbiegħuna l-hemm u qisna nappartjanu lilkom tagħtuna xi ħadd ieħor mingħajr il-konsens tagħna, kmadux tibqgħu mhux tipproteġuna kif temna. Tilqu, mbagħad nirranġaw aħna, nagħmlu fattina.
Parti wkoll ħa ngħidlek minn din il-klima tal-Ingliżi jagħmluna nies, ġi wieħed mill-argument ukoll li tisma' li l-Ingliżi tagħna passaport Ingliż. Kemm fl-aħħar mill-aħħar imma ħa ngħidlek dal-Maltin użawh dan il-passaport Ingliż.
Użawh u kien importanti għalihom għax il-Maltin x'passaport kellhom. Il-Maltin kienu sudditi. Kienu sudditi Ingliżi. U għalhekk l-insubordinazzjoni, speċjalment fin-nazzjonaliżmu, kien daqshekk ħaġa gravi għalihom, għax jiġifieri sudditu. Qed jiġi pruħu esu ċittadin. Is-sudditu baxxi rasu għal dak li għajdlu is-sejt, għal dak li għajdlu il-kmand. Imma użaw il-passaport Ingliż u kien komdu l-passaport Ingliż, speċjalment fl-emigrazzjoni, meta tkun l-Eġittu pereżempju li huwa pajjiż fejn l-Ingilterra l-Ingliż qed jiddomina u inti expatriate u għandek passaport Ingliż, jiġifieri int superjuri għall-Eġizzjan. Essenzjalment. L-istess fi Franza. Fil-pajjiżi Franċiżi hemmhekk qalbu l-passaporti Franċiżi. Bidlu sota din, għax ovvjament Franza kellha interess li biex tassimila lin-nies, l-Ewropej speċjalment lill-Ewropej. Tatihom ċittadinanza franċiża.
Smajnih l-argument li l-Ingliżi telqu minn Malta meta ma kellhomx jambuha iktar. Anki Herbert Ganado jirrakkonta li kien hemm xi ħadd mill-palazzu jgħidlu kif titolbu l-indipendenza sejtu wilkom mill-ewwel. Din hija l-interpretazzjoni ġusta ta' kif Malta ħarġet mill-fażi koloniali, sempliċement għaliex dawn xebgħu ippakjaw u telqu d-dar.
Ifimni, wara Suez, wara l-56. Kellek proċess ta' disengagement kien jgħidulu. Ġifieri forma ta' dekolonizzazzjoni, ma' bażikament għaliex l-imperu kienet omilhom wisq, is-sitwazzjoni kienet inbidlet, kellek żewġ superpotenzi ġodda li kienu l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika anke fil-Mediterran. U r-rwol ta' l-Ingilterra u ta' Franza, speċjalment wara dak il-fjask li għamlu meta provaw jinvadu ż-żona ta' Suez. Serentini jidin bella kompanija fil-56, mekka bdiet ċerta ritirata, però ma jfissirx li l-Ingliżi tilfu kull interess strateġiku imperiali illi kellhom f'Malta. Tinsiex li l-Ingliżi għarax kummerċ kellhom għaddej anki mal-imperu, ma dak li kien l-imperu. Ġifieri l-kontatti jinżammu ħafna drabi anki meta jispiċċa l-imperu formali, jkun hemm l-imperu informali. Imperialism after the empire, basically, u nsa' se ċertu punt għaw minn sejħlu. U mill-punt ta' vista ta' difiża, ċertament kien importanti għalihom kemm mill-lat ta' difiża u kemm ukoll mill-lat ta' kummerċ, ta' trasport, ta' kien għall-flotta u għall-vapuri, illi iżommu ċerta preżenza f'Malta. Fil-fatt insistaw ħafna fuq għadi. Għalhekk ma kienux daqs hekk faċli negozjati għall-indipendenza, Herbert Gana doqqas rida. Għax kien jgħid li Malta mhux lesta liha. Ġifri hemmhekk kellek ma waqgħetx eżattament bħal bajtra misjura fħallna l-indipendenza. Kien hemm negozjati, kien hemm tensjonijiet konsiderevoli. Huwa stat ġdid. Ovvjament, meta inti biex iġġiba l-problema, x'darba li ġġiba mbagħad tagħmel it-trattati, mbagħad darba li kollok l-indipendenza, għandek l-indipendenza, ġifri inti ħafna iktar indipendenti bil-mod kif tista' taġixxi mal-Ingilterra u ma' pajjiżi oħra għax għandek is-sovranità mentri qabel sakemm takkwista sakemm id-diffikultà kienet kif inti ser nexxielek taħsal f'akkordju ma' dawn li ħakmuk għal kważi 200 sena. Illi kienet kellhom ċerti interessi militari, navali, strateġiċi u li kienu jħossu li mhumiex disposti li disponu minnhom mingħajr ftehim biex iċedulek il-prinċipju, l-prinċipju tal-indipendenza. U li inti kollok is-sovranità u sa fejn tagħtihom drittijiet lilhom ikunu għal bażi ta' trattat. Ta' trattat, jiġifieri idealment trattat bejn statu ieħor.
Issir kritika li min ikun kolonja aktarx idum ma joħroġ mill-fażi imperjali, fil-fatt veru mbagħad anki jinħoloq it-term neokolonjaliżmu x'nafien. Aħna rnexxielna aħna jtek immorru lin mill-Ingilterra u nibdew nexu l-ħajja tagħna di sovranità li semmi.
Fimni esternament naħseb li rnexxielna, naħseb li Malta rnexxielha tagħmel ħafna affarijiet fil-fatt minkejja l-kolonjaliżmu. Però naturalment imbagħad għandek ukoll internament ċerti diviżjonijiet, il-famuża divide et impera li ħallit fl-opinjoni tiegħi marki kbar u għalhekk ngħidu l-Malti kelb tiegħu innifsu. Il-Malti kelb tiegħu innifsu xi tfisser. U għala. Ġifieri inti hemmhekk għandek ċertu social engineering li fil-kolonjaliżmu dana jippredomina u waħda mill-karatteristiċi mill-lar karatteristiċi tal-kolonializmu. Ija dinat keskis bej klassi uħra, klassi qadima u klassi ġdida, dawk li jżommu miegħek u dawk li opponuk, dawk li jfavoruk u dawk li ma jridukx. Illi mhux faċli teħles minnhom daw għaliex jeffettwaw il-mentalità u kif jgħidru l-mentalitajiet bil-mod jinbidlu.
Dal-ġranet, aħna din nirrekordjaw anki dan il-programm fil-ftit wara il-Festi tal-Indipendenza, però mhux dal-ġranet naħseb li kull sena nisimgħuha, għalmenu naħa waħda politika tfakkarna li sarrafna l-indipendenza tagħna f'suċċess bħala poplu. U jien naħseb li immaterjalment jekk taqbel jew ma taqbilx ma' dik il-politika, jien naħseb il-poplu Malti rnexxielu anki jimxi. U forsi bil-mod il-mod anki nibdew noħorġu minn din il-mentalità li l-Ingliżi għamluna nies imma li fl-aħħar mill-aħħar anki l-Maltin mhux għamluna nies imma rnexxielna nimxu navvanza bħal dejjem jibqa' dejjem lakuni x'nimlew.
Eħ, jiena naqbel, jiġifieri hemm aspetti pożittivi li wieħed jista' jassoċja ma' żmien Ingliżi anki fil-qasam edukattiv. Ma rridx ngħid fil-qasam kulturali, ma fil-qasam skolastiku. Hemm elementi pożittivi, qasam tekniku. Affarijiet li ġew maż-żmien, jiġifieri jiena ma nistax noqgħod nipotetizza kieku kien hawn fl-Oklinżi kien hawn il-Franċiżi, kien xi jkun aħjar jogħar, jien nafu. Jiġifieri jekk daħal it-tram dak iż-żmien, forsi daħluh il-Franċiżi t-tram mhu jew tren flok l-Ingliżi, ma aħna il-perjodu kif kien nistgħu ngħidu, ġifieri kien hemm ċerti elementi pożittivi. Daħlu l-Ingliż ovvjament kan sistgħu fuqha mill-ewwel ġurnata li waslu. Bliżjed mod sfaċċat u arroganti. Hemm dispeċ ta' Bathurst, Lord Bathurst li l-mejden. Allu issa għallhom ara li kulħadd jibda jitkellem bil-sin tagħna ta'. Bil-kemm kien hemm wieħed jifhem l-Ingliż f'Malta dak iż-żmien. Ma ġifieri l-sfaċċataġ hija inkredibbli, assolutament. Tkisser lek moħħok li taħseb jiġi xi ħadd f'pajjiżek ta' parsi l-mistident tiegħek, ta' parsi l-mistident tiegħek, l eksaminada bda tkellem bil-sini ta'. Qasu bajk u bda tkellem bil-sini ieħor.
Mela dak kien programm ieħor ħassra li konna nif u żgur li hemm ħafna iktar punti li nistgħu nsemmu niddiskutu anki dwar din il-famuża stqarrija l-Ingliżi jagħmluna. Nies sinċerament nittama li forsi anki rnexxielna nbidlu xi ftit il-mentalità għal dawk li jaħsbu hekk. Dak kien kollox għallum, grazzi lil Carmenu Grek tal-Bilanċ Tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu nsemmilkom.
Smajtu il-Maltin min huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.